Det bliver mest skyet i dag, og vi får snebyer nogle steder, især ved Kattegat og Østersøen. Svag til jævn vind mellem nordvest og nordøst i det nordlige Jylland op til frisk vind og temperaturer omkring frysepunktet. Nu er Jarl Kordua og Torben Steno klar med 2 timers politisk debat i dag om konkurrenceevnepakke, 6 arbejdere og hvordan SF egentlig har det med regeringens mange reformer. Der er flere nyheder kl. 11.
Danmarks konkurrenceevne lider. Virksomhederne vonder sig på grund af skatte- og afgiftsbelastningen, som mange mener er for stor, hvis vi skal konkurrere med udlandet. Det går ud over job og vækst, siger kritikerne. Nu er regeringen på vej med en konkurrenceevnepakke, som kommer om nogle få uger. Debatten er begyndt om, hvad den skal bestå af. I denne uge kom både erhvervsorganisationen DI og den borgerlige liberale tænketank CEPOS med hver deres bud. Lige om lidt har vi cheføkonom Mads Lundby Hansen i studiet. Han er cheføkonom i CEPOS, hvor vi skal høre noget mere om det.
Du lytter til Kordua Steno på Radio 24/7. Jeg hedder Jarl Kordua.
Og jeg hedder Torben Steno.
Det konservative folketingsmedlem Maj Henriksen relancerede i den forgangne uge et forslag om at give prostituerede samme vilkår som alle andre på arbejdsmarkedet. Og det fik Socialdemokraternes prostitutionsordfører, om man så må sige, Rasmus Horn Langhoff, til at sige, at det er rystende at skulle forholde sig til alverdens fantasifulde forslag fra Maj Henriksen, hver gang hun har set en tv-serie eller læst et Anders And-blad.
Men det kommer vi til at høre mere om, hvad det er, Maj Henriksen læser i Anders And-bladet. Hun er i hvert fald på besøg her i studiet om godt en halv time. Og så skulle vi have haft Rasmus Horn Langhoff til at diskutere med hende, men han er desværre blevet ramt af influenza, men han bliver så erstattet af Socialdemokraten Lars Aslan Rasmussen, som til daglig huserer i borgerrepræsentationen i København, og som er en mand, der er kendt for meget markante meninger på prostitutionsområdet. Men nu tilbage til konkurrenceevnepakken. I denne uge spillede blandt andre den borgerlige liberale tænketank CEPOS ud med et forslag om en ny konkurrencepakke, hvor man sænker konkurrenceevnepakke, hvor man blandt andet sænker selskabsskatten, fjerner afgifter for 17 milliarder. Velkommen til dig, Mads Lundby Hansen fra CEPOS. Hvordan vil I finansiere det, og tror du virkelig, at sådan en pakke alene vil hjælpe til at skabe mere job og vækst? Lige inden vi skal høre, hvordan du udlægger teksten, så skal vi lige høre en bid af, hvordan... Nå, det skal vi ikke, siger Kordua.
vi skal høre Mads Lundby Hansen, hvordan vi finansierer det der.
Jamen, så først og fremmest, der kommer nogle interessante signaler fra Helle Thorning-Schmidt, vores statsminister, om at konkurrenceevnen skal forbedres for virksomheder herhjemme. Hun begynder at tale om, at skatter og afgifter skal lettes, og hun vil komme i en pakke omkring 1. marts. Så vi har kigget på det oplæg inden for den ramme, og vi finder et råderum på 17 milliarder kroner til lavere skatter og afgifter, der grundlæggende vil gøre det mere attraktivt at investere, producere og arbejde herhjemme. Og det skal finansieres. Den måde, vi finansierer det på, det er ved at sige, at vi kører med nulvækst i den offentlige sektor i 2013 og 2014. Og derudover har vi set, at regeringen vil gennemføre en SU-reform og en kontanthjælpsreform, der samlet set kan give i størrelsesorden 3 milliarder kroner. Der hiver vi 0,5 milliard ud her i 2013 og 2014. Og derudover er der et lille rum til en lille finanspolitisk lempelse i 2014, hvor regeringen regner med et underskud på 2,8% af BNP, hvor EU-kravet hedder 3% af BNP. Så de her ting tilsammen gør, at vi står med et råderum på 17 milliarder, som kan bruges til at sænke selskabsskatten, grænsehandelsfølsomme varer og de høje energiafgifter, der gør det sværere for blandt andet danske industrivirksomheder at sælge i udlandet.
Jeg skal lige høre, hvad er det for nogle afgifter, I foreslår, og skatter, I foreslår at sænke?
Jamen, på skattesiden, der peger vi på lavere selskabsskat, som vi allerede foreslår, at vi lemper i indeværende år fra 25-23%. Vi har en investeringstørke i Danmark. Virksomheden investerer ikke så meget. Så det kan vi hjælpe på vej ved at sænke skatten på investeringer, det vil sige afkast af investeringerne, og det vil sige selskabsskatten. Vi har set, at i Sverige har de lige sænket selskabsskatten til 22%. Vi opererer med 25%. Bid mærke i Lars Rebien fra Novo Nordisk, deres administrerende direktør. Ved aflæggelsen af årsregnskabet sagde han, at det, man blandt andet kiggede på som en stor international virksomhed, det var, hvor det var attraktivt at producere blandt andet ud fra selskabsskatten. Så jeg synes, Thorning skal lytte til det her fra Lars Rebien og andre erhvervsledere, også fra Cepos. Og allerede i år sænkes selskabsskatten med 23%, og i 2014 skal den ned på 20%, så vi kommer under niveauet i Sverige, så vi undgår, at udenlandske virksomheder lokaliserer sig i Sverige frem for i Danmark på grund af selskabsskatten. Det har vi ikke råd til.
Mads Lundby Hansen, jeg vil gerne citere noget fra jeres notat omkring det her, som jeg i hvert fald er helt 100% sikker på, ikke er inspireret af Sverige. Det er en grænsehandelspakke, der hedder, hvor afgifter på grænsehandelsfølsomme varer skal fjernes. Der står der, herudover anvendes 4,3 milliarder på en grænsehandelspakke, der fjerner afgifterne, og så kan jeg lytte og lytte godt efter, på sodavand, øl, spiritus, vin, alkohol, sodavand. Altså, betyder det, at du vil fjerne alle alkoholafgifter? Skal det læses sådan? Er det her simpelthen århundredes nyhed til de 200.000 danskere med alkoholproblemer? At en flaske ildvand nu kommer ned på 15 kroner?
Det er ikke rigtigt, hvad du starter med at sige. Det er delvist inspireret af Sverige. I Sverige har man ikke nogen sodavandsafgift.
Jamen, nu snakker vi om ildvand og altså spiritus. Jeg skal love for, at de har afgifter på spiritus.
Ja, det har de. Men vi mener faktisk, jeg mener faktisk, at danskerne er voksne og begavet nok til at styre deres eget alkoholforbrug. Og jeg ser ingen grund til, at danskere skal tage til Tyskland for at købe øl, vin, spiritus, sodavand. Det er Ebberød Bank, at danskerne bruger tid på at rejse over grænsen for at handle
det,
ind.
Det kan vi hurtigt blive enige om. Når jeg kender godt de der kolossale vogne nede fra Otto Duborg og Pötsch og det der, og Flækgaard. Men det, du skriver her, altså du siger, fjerner.
Præcis.
Altså vil det sige, at altså, jeg ved for eksempel en flaske Odin vodka, som er meget afholdt af folk med stærke alkoholproblemer, koster cirka omkring 70 kroner. Mm. Hvis vi fjerner afgifterne på den, så er den rigtig billig. Det vil så sige, så kan man få en flaske ildvand for 20 kroner, og det vil sige, at enhver alkoholiker vil få et større rådighedsbeløb, som gør, at man også kan få råd til en pakke chips og nogle saltstænger, så man også får noget fast føde. Er det spørgsmål, er det det, der går ud på? Jamen, det er et voldsomt rabiat. Altså,
det er
sige,
ikke rabiat. En alkoholiker kan sagtens få den alkohol, vedkommende har brug for og har lyst til at drikke. Det afhænger ikke af det. Men min pointe er, at der er en lang række afgifter herhjemme, der betyder, at vi får en grænsehandel, der betyder, at danske arbejdspladser forsvinder
vi taler
fra Danmark
ikke om at harmonisere
til Tyskland.
Vi snakker ikke om at få afgifterne til at være på niveau med, hvad det er i Tyskland, men du snakker om at fjerne dem.
Ja, fordi
det vil sige, at der er simpelthen ikke noget, der hedder banderole mere.
Altså, hør lige en gang, vi har verdens højeste moms stadigvæk på de her varer, 25%, så der kommer afgifter på. Jeg kan ikke se nogen grund til, at vi skal have de afgifter, der betyder øget grænsehandel. Og så synes jeg, det er interessant, at man kan fjerne nogle afgifter fra Karnov-lovsamlingen, så vi ikke længere har de her afgifter. Jeg er nødt til at pointere, at verdens højeste moms skal stadigvæk betales af de her varer, som alle mulige andre varer.
Og vil det så sige, at de stadig ofte vil være måske dyrere end tyske varer?
Det vil jeg ikke.
Af har I regnet på det, eller hvad?
Nej, det har vi ikke.
Men det er sådan, at tyskerne pludselig vil vælte ind over grænsen for at købe sprut og smøg af Danmark? Så?
Der er jo flere ting. Altså, når varen i Danmark er dyrere end i Tyskland, så er afgifter en del. Der kan også være avancer, der kan også være lønomkostninger. Vi har lige udgivet en analyse i Cepos, der viser, at lønomkostningerne er meget, meget højere i detailhandlen i Danmark, end de er i Tyskland. Hvor med alting er, den her konkurrenceevneforværing, der er for den danske detailhandel ved at have de høje afgifter på øl, sodavand, spiritus, vin med videre, den bør fjernes, og vores anbefaling er grundlæggende at fjerne de afgifter, også fordi det vil kunne understøtte bredt forbruget herhjemme. Det betyder jo, at når LO-familien skal handle ind nede i Netto og i Kvickly med videre, så kan der komme flere varer i kurven. Det vil også understøtte det brede forbrug. Men derudover skal vi også have lidt energiafgifter på erhvervslivet, som har en udfordring med at producere eller afsætte varerne på verdensmarkederne.
Jeg tror, der er mange lytter, der helt konkret godt vil vide, hvis de her afgifter færdig, hvad kommer så en flaske Odin 75 centiliter dårlig produceret vodka til at koste?
Det har jeg ikke regnet på.
Og mens Torben Steno han får researchet på det spørgsmål til næste udsendelse, så vil jeg lige afspille en lille lydklip med et interview, vi har lavet med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, det der hedder AI-rådet. Der har de en cheføkonom, der hedder Martin Madsen, som har forholdt sig til jeres forslag, jeres hovedforslag, kan man sige, om at sænke selskabsskatten, som er et forslag, som også går igen i DI's forslag. Det kommer her.
Enig med DI og Cepos i, at en lavere selskabsskat er det, der er Danmarks største udfordring. Udfordringen er, at jobeffekterne af erhvervsskattelettelser er små generelt, og det gælder i særdeleshed for selskabsskatter. Og det synes også at være gået op for regeringen, som nu i tale sætter den kommende pakke her til marts som en konkurrenceevnepakke og ikke en jobpakke. Vores kritikpunkt er, at regeringens egen tal, det viser jo, at en reduktion af selskabsskatten er simpelthen det dårligste instrument til at skabe arbejdspladser her nu. Og derfor, når pengene ligesom er små i de her år, så bliver man også nødt til at vælge nogle af de initiativer med omhu og vælge dem, hvor man simpelthen får mest job og vækst for pengene. Og der skal man bare vide, at reducerer man selskabsskattesatsen, jamen så vil det primært være de etablerede olieselskaber, AP Møller og Shell, og den finansielle sektor, Danske Bank og Nordea for eksempel, som i dag betaler selskabsskat, som vil få den store gevinst, mens at de nye sådan, små virksomheder og vækstvirksomheder, de vil sjældent betale selskabsskat. Så derfor er en lavere selskabsskat bare ikke et målrettet initiativ til at skabe investeringer og arbejdspladser her nu. Og derfor så mener jeg ikke, at det vil være det bedste greb, man kunne gøre for at få Danmark ud af krisen. Så skal man også huske, at sådan en lavere selskabsskat, den skal jo finansieres. Og ved at man simpelthen vælger selskabsskatten, så risikerer man, at nettoeffekten af at sænke selskabsskatten, men finansiere det med blandt andet lavere offentlig service, som DI og Cepos foreslår, jamen så er nettoeffekten, at vi får et jobtab her nu.
Det, Martin Madsen siger, det er, at det er AP Møller, det er olieselskaberne, det er Danske Bank, ikke specielt populære virksomheder altid, og som vil få glæde af en selskabsskatsnedsættelse, og at det i øvrigt vil have en negativ effekt på den beskæftigelsen i den offentlige sektor. Hvad siger du til det?
Jamen, jeg siger, at Martin Madsen opererer ud fra fordelingspolitik her og kortsigtet økonomisk politik. Thorning har meddelt, at vi skal have en konkurrenceevnepakke, og en parameter for virksomhederne i forhold til at bestemme, hvor de skal producere og investere, og om de skal investere i de kommende år, det er selskabsskatten. Lars Rebien, den administrerende direktør for Novo Nordisk, har udtalt for nylig, at det er en parameter, man kigger på, når man skal bestemme sig for, at man investerer, og hvor man vil lokalisere investeringer. Og jeg vil også gøre opmærksom på, at OECD har fundet, at noget af det mest effektive på skattesiden til at øge produktiviteten, det er lavere selskabsskat, fordi det gør det mere attraktivt at investere i ny teknologi, ny kapital, ny forskning med videre, der kan øge produktiviteten. Vi har et produktivitetsproblem herhjemme. Vores produktivitet er vokset relativt beskidende i forhold til andre lande. Derfor har Thorning nedsat en produktivitetskommission. Så det her, det er løftestang til det. Når der bliver investeret, og man øger produktiviteten, så vil det også forbedre konkurrenceevnen på sigt. I forhold til at tiltrække udenlandske investeringer, der er selskabsskatten naturligvis også en parameter. Hvis man er en stor international virksomhed, man skal lokalisere sig i Norden, og man kigger på Danmark og Sverige, så må man konstatere, at i Sverige er selskabsskatten 22%, så når vi opererer i Sverige og laver profit, så betaler vi 22% i skat af profitten. Hvis vi gør det i Danmark, så betaler vi 25% i skat af profitten. Derudover kan vi se, at skattetryk generelt er betydeligt lavere i Sverige, så vi har en udfordring på det område, og jeg synes, at man aner nogle positive signaler fra Thorning om at reducere selskabsskatten, hun afviser det i hvert fald ikke længere, og hvis man skal kigge på, at nyopregeringen reducerer selskabsskatten netop for at få nogle flere investeringer og øge produktiviteten, der øget betyder højere løn til ganske almindelige lønmodtagere, Det gjorde få også. Og der er en international skattekonkurrence i gang. England har lige sat selskabsskatten ned. I Norge har man nedsat en kommission til at vurdere, om man skal sænke selskabsskatten. Så der er en skattekonkurrence i gang på området, og den tror jeg, at Thorning-regeringen tager del i, på trods af, at AI-rådet er uenig i de her anbefalinger. Omkring jobskabelse, der er nødt til at sige, at alternativt så laver selskabsskat, ja, det kunne være at øge det offentlige forbrug. Men altså, hør lige en gang, hvad er formålet med at øge det offentlige forbrug? Vi har OECD's største offentlige sektor. Vi prøvede op gennem nullerne under Fogh-regeringen, hvordan det var at tilføre rigtig mange penge til den offentlige sektor. Det gav ikke øget
service. Men Mads Lund Hansen, det som vil øvelsen gå ud på her, det er vel at skabe arbejdspladser inden sådan relativt hurtigt. Altså, regeringen skal gerne genvælges. Det må man have en formodning om, at de gerne vil. Og noget tyder på, at de er erkendt, at det går ikke så godt med beskæftigelsen. Ledigheden stiger svagt. Og de har simpelthen ikke nået de målsætninger, de har. Og derfor, hvis de sådan laver sådan en konkurrenceevnepakke, hvornår vil den få effekt? Er det ikke først næste år? Selskabsskatten, det er jo langsigtsbetragtninger. Vil det ikke være bedre, som måske nogle andre foreslår? Og vi kan jo lige høre om lidt, hvad AI-rådet foreslår. De er jo på det hold, som mener, at vi skal sætte nogle offentlige investeringer i gang. Og hvis det er sådan, har de ikke ret i, at det umiddelbart vil man jo kunne finansiere for eksempel jeres pakke med mindre offentlig service? Altså, er det ikke reelt, og det vil skabe mindre beskæftigelse i den offentlige sektor, i hvert fald på den korte bane?
Jeg tror, der er sket en meget spændende erkendelse i Thorning-regeringen. I 2012, der var et af de mest anvendte ord af Thorning-regeringen kickstart. Kan I huske, hun talte om en kickstart i 2012? Vi skulle øge de offentlige investeringer og øge det offentlige forbrug for at skabe vækst og beskæftigelse. Så AI-rådets medicin blev prøvet i 2012.
Jeg tror, det er åbenbart. Var det ikke en meget lille kickstart?
Altså, i hvert fald så kørte man ud med, at det var en stor, stor kickstart, der ville ændre den økonomiske udvikling i Danmark. Bemærk, hvor få gange de taler om den kickstart. Men jeg tror, det er åbenlyst for enhver, at det ikke har fungeret. Det her med at øge de offentlige investeringer, det lyder rigtig, rigtig fint, hvis man
det
kan fjerne
en pris. Det gjorde de borgerlige jo også i 0'erne.
Ja, men hør lige engang, virkede det? Altså, VK-regeringen ville i 2009 og 2010 lave et historisk løft med de offentlige investeringer. Hvad skete der? De kom ikke i gang. Thorning-regeringen ville i 2012 lave den såkaldte kickstart, øge de offentlige investeringer rigtig meget. Blev de realiseret alle sammen? Nej. Problemet med de offentlige investeringer, det er, at de kommer ikke i gang til tiden, fordi det tager tid at planlægge dem. Der skal laves nabohøringer, ændres i lokalplaner, men det lyder så dejligt for politikere, at man kan få en krise væk ved at bygge
men der er jo de der spadestikklare projekter, man kan sætte i gang, er der ikke det?
Sådan nej, det er noget, politikerne nok kan lide at sige på tv, inden de laver en kickstart, og så konstaterer man efterfølgende, at det ikke bliver realiseret. Nyrup konstaterede i 93-94, at hans spadeklare projekter i 93-94, de var der ikke, de kom i gang i 96-97. VK-regeringen konstaterede i 2009 og 2010, at de spadeklare projekter var det ikke. Thornings kickstart, tror jeg alle sammen kan mærke, de spadeklare projekter var der ikke i det omfang, hun forventede. Så det lyder behageligt for politikere, men det løser ikke de reelle problemer med, at skattebyrden er for høj, det er for dyrt at producere i Danmark, incitamenterne er ikke gode nok.
Du lytter til Cordua & Steno på Radio 24/7. Hvor vi har besøg af cheføkonom i CEPOS, Mads Lundby Hansen, der er inde og forsvarer et udspil til en såkaldt konkurrenceevnepakke, som CEPOS har budt ind på, hvordan man kan hente 17 milliarder kroner, som skal skabe vækst i den private sektor. Og blandt de opsigtsvækkende forslag er jo for eksempel at fjerne alle afgifter på spiritus. Hvis du har en kommentar eller et spørgsmål til, hvad vi taler om her i programmet, så er du som sædvanlig velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno.
Og nu skal vi lige høre, hvad Martin Madsen fra AI-rådet har af kommentarer til energiafgifterne og til, hvad de ellers selv anbefaler, at man bør gøre for at skabe job og vækst. Kom her.
Når DI foreslår, at at kigge på nogle afgifter, som der er rammer især den konkurrenceudsatte industri, jamen så vil vi være positive over for at se på de her afgifter, Også fordi, at der er en række afgifter, som også vil have en større, langt større effekt end en nedsættelse af den generelle selskabsskat. Hvilke afgifter det præcis kunne være, det har AE ikke stærke holdninger til. Men det kunne eksempelvis være den meget udskilte NOx-afgift. Det bedste, man faktisk kunne gøre for at få fremgang på arbejdsmarkedet, jamen det er at få fokus på os, hvordan får vi gang i den hjemlige efterspørgsel. Fordi vi har faktisk en relativ fornuftig udvikling i vores eksport. Og det mest effektive, man kunne gøre for den hjemlige efterspørgsel, det var faktisk at sikre, at kommuner, regioner og staten, de bruger de penge, som de har budget til. Det er ikke sagt, at de skal bruge flere penge. Det er vigtigt, at vi ikke bruger flere penge, end vi har. Men det er lige så vigtigt i en krisetid, at vi også bruger de penge, vi har. I 2012 så vi, at der var et markant mindre forbrug i den offentlige service. Det kunne man faktisk godt håbe på, at man indhentede i 2013. Det ville i sig selv være en vækstpakke. Men derudover, så er det nok allerede tid til, at man nu begynder at tænke, hvad kan vi gøre i 2014? Vi skal have initiativerne op på bordet nu, for at de ligesom får effekt fra starten af 2014. For vi skal huske på, at der er en masse bindinger, blandt andet er Danmark under en EU-henstilling. Men omvendt skal vi også huske, at i 2014 er Danmark ikke længere underlagt den her EU-henstilling. Og der vil være en række tiltag, som begynder at få effekt, som øger arbejdsudbuddet, blandt andet tilbagetrækningsaftalen. Og derfor er det tid nu til at få de rentable investeringer op på bordet.
Det er tid til at gå i den anden retning, siger Martin Madsen fra AI Rode.
Ja, og så opfordrer han til, at kommunerne begynder at bruge de penge, de ikke brugte i 2012. De havde et mindre forbrug i 2012 i forhold til det budget, de havde på 5 milliarder kroner. Jeg synes, det er en lidt forkert tilgang. Altså, kommunerne er inde i en meget, meget spændende proces. Igennem 2010, 11 og 12 har vi set overordnet set en nulvækst i det offentlige forbrug. Man har set, at kommunerne har reduceret medarbejderstaben med 25.000 personer, og noget kan tyde på, at kommunerne ind i den rationaliseringsproces, der naturligt kommer efter århundredes kommunalreform, hvor man sammenlagde små kommuner til store kommuner for at gøre dem mere effektive, for at få bedre ledelse, for at øge produktiviteten. I starten så man ikke nogen effekter af kommunalreform. Nu begynder vi at se, at man rationaliserer ude i kommunerne. Det sker i øvrigt helt uden demonstrationer og støj med videre. Så det, mange økonomer har efterlyst rationalisering i den offentlige sektor, det foregår helt automatisk. Så i stedet for at klandre kommunerne for ikke at bruge alle deres penge, så bør man rose dem for det. Og så bør man de penge, der ikke bruges i den offentlige sektor og i kommunerne, de bør bruges på at lette verdens højeste skatter og afgifter. Også fordi, hvis du nedsætter afgifter på grænsehandelsfølsomme varer, energiafgifter med videre, så har det faktisk effekt med det samme. Så det her med at bare tænke, at nu skal vi ansætte nogle flere i den offentlige sektor, fordi det har en kortsigtet effekt, det er meget kortsigtet. På lang sigt skaber det ikke nogen arbejdspladser. På lang sigt skaber det højere skatter, afgifter, der gør det sværere at producere. Martin Madsen taler også om, at forbrugere og virksomheder er ikke forbrugere og investerer nok. Man kan, og der må jeg bare sige, at vejen til at få tillid blandt virksomheder og husholdninger, det er ved at begynde at signalere, at skatter og afgifter stiger ikke i fremtiden. De kommer til at falde. Og så skal der generelt være balance på de offentlige finanser. Under sådan nogle rammer tør virksomheder investere, men familier tør forbruge.
Men jeg læste i går det der amerikanske, fremtrædende amerikanske magasin, erhvervsmagasin, der hedder Forbes, at de havde lavet sådan en rangliste over attraktive lande, man kunne investere i, og de har så rangeret dem. Og der kommer Danmark ind på en flot anden plads, og det er i hvert fald, at nogen blev fremhævet som et tegn på, at det går jo faktisk ikke så skidt herhjemme. Og vi så jo også, at det store anset britiske tidsskrift The Economist, jo sådan set også anbefalede eller roste Danmark for den, eller de skandinaviske lande var det faktisk, for at den økonomiske model, man kørte, velfærdsmodellen, det var et eksempel til efterfølgelse for resten af verden. Så det går vel meget godt. Skal vi ikke bare fortsætte samme spor, Mads Lund
Hansen? På en række punkter, der klarer vi os rigtig, rigtig godt. Vi har en høj økonomisk frihed herhjemme. Vi er gode til at håndhæve den brede ejendomsret. Vi er åbne for frihandel. Vi har en sund pengepolitik med videre. Men vi har også nogle områder, hvor vi er udfordret. Det er åbenbart for enhver. Vi har haft lavvækst i Danmark op gennem nullen i forhold til andre lande. Frem mod 2030 står vi ifølge OECD til den tredje laveste økonomiske vækst ud af 34 lande, medmindre man indregner en hel masse reformer. Det underbygger, at vi kan ikke hvile på laurbærbladene. Så vi har brug for grundlæggende at gøre det mere attraktivt herhjemme og investere og producere på et punkt. Der klarer vi os rigtig dårligt i alle sammenligninger. Det er på skattetryk, og det er derfor, det er så godt, at Thorning nu signalerer, at nu kommer skatter og afgifter i spil. Og jeg vil sige, hun har egentlig noget at komme efter. Indtil videre har hun samlet set hævet skatter og afgifter med 4 milliarder kroner. Så den kommende pakke, der kommer fra regeringen, vil forhåbentlig sænke skatter og afgifter, så Thorning-regeringen ikke længere har en samlet skatteforhøjelse som slutresultat.
Mads Lundby Hansen, cheføkonom fra Cepos. Tak fordi du kom.
Velbekomme.
Ja, du forlader nu studiet og har givet mig et fremtidsbillede af, hvis du får flertal for dine tanker, så forestiller jeg mig allerede nu i 100.000-vis af tyskere på vej over grænsen for at belejre Fakta i Padborg for at få en flaske Odin til 15 kroner. Det bliver svært at få flertal for, men vi skulle egentlig nu have uddelt ugens fidusbamse, men skal vi lade spændingen vente til anden time, Korto? Fordi ja, vi har jo en spændende debat nu.
Det har vi, og vi har fået gæster i studiet.
Det har vi, fordi nu har vi nemlig... Vi venter med at uddele fidusbamse til næste time, for nu har vi fået besøg af det konservative folketingsmedlem Mai Henriksen, og medlem af Socialdemokratiet, og medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Lars Aslan Rasmussen, i studiet. Velkommen til begge to. Og jeg skal lige sige, at Lars Aslan Rasmussen er substitut og har været så venlig og med meget kort varsel rykke ud og rykke ind foran den mikrofon, hvor Rasmus Horn Langhoff, som er Socialdemokraternes prostitutionsordfører i Folketinget, ellers skulle have siddet.
Mai Henriksen, du har foreslået, at man skulle legalisere prostitueredes arbejde, sådan så de får de samme rettigheder som alle andre borgere i det her land. Det vil sige en ret til at være i A-kasse, pligt til at betale skat osv. Så Lars Aslan, det lyder meget fornuftigt, gør det ikke?
Det lyder fuldstændig som noget, en socialdemokrat har foreslået. Fagforeninger, rettigheder på lige fod, lige vilkår.
Nej, fordi socialdemokraterne mener, at prostitution er skadeligt, så derfor ønsker vi selvfølgelig heller ikke, at man for eksempel på et jobcenter skal kunne henvises til prostitution i et eller andet aktiveringsprojekt, for det må jo være konsekvensen, hvis det skal være fuldt ud lovligt. Enten har man et helt lovligt erhverv, eller også har man noget i en gråzone. Og vi tror på, at man tager skade af prostitution, og når vi ser på billedet i København, for eksempel, der er stort set alle gadeprostituerede enten fra Østeuropa eller fra Afrika, og det siger sig selv, at de ikke er her frivilligt.
Men det, Mai Henriksen foreslår, er jo ikke gadeprostitution og handlede kvinder, der skal registrere sig. Vi snakker om de mennesker, som vælger at udføre et stykke håndværksmæssigt arbejde fuldstændig på legale vilkår.
Jo, men den ved vi også, at rigtig mange af dem tager skade. Vi bruger i Københavns Kommune alene et 2-cifret millionbeløb på at hjælpe prostituerede, som er kommet ud af det her, som måske nogle enkelte af dem er glade, mens de er i det, men som senere faktisk ikke er særlig glade for det, de har lavet.
Jeg kan bare ikke forstå, at man som socialdemokrat siger, jeg godt ved godt, at dit parti og også mange på venstrefløjen helt egentlig ønsker sig et forbud, altså en kriminalisering af prostitutions kunder. Men der kan ikke skabes flertal for det. Når nu det, I må gøre den erkendelse, det kan altså ikke lade sig gøre, så kan jeg ikke forstå, hvorfor man vil nægte de folk, der arbejder i et legalt erhverv, samme rettigheder som alle andre.
Ej, men det handler jo om, om man grundlæggende tror, at man tager skade af prostitution eller ikke gør. Min holdning og Socialdemokratiets holdning er, at prostitution ikke er særlig sund for kvinder, og det er et forkert kvindesyn, og at vi ikke ønsker, at den ene halvdel af befolkningen, primært mænd, køber den anden halvdel, altså kvinder.
Jamen, hvor går grænsen? Så kan vi jo også så må vi lukke alle værtshusen. Det er også noget lort at drikke øl.
Nej, der er ikke lige så forbundet skadevirkninger ved at drikke øl et par gange, når man ikke er alkoholiker, men der er rigtig meget skade for de her kvinder, og det vil være utroligt dommerask af mig at sidde og sige, at man tager skade af prostitution, men Men jeg synes jo, at det skal være lovligt. Altså enten så har man holdning til noget, der er skadeligt, og så gør man det, kriminaliserer man kunderne, eller også så er det fuldt ulovligt. Og det er synspunkt af respekt for, jeg er bare meget uenig i det.
Maj Henriksen, du mener jo, at rettigheder til prostitueret er socialpolitik. Hvad mener du med det?
Det er jo ikke sådan, at jeg foreslår, at det skal være nøjagtigt de samme rettigheder. Fordi jeg tror, at enhver godt kan se, at det er svært at komme i erhvervspraktik som prostitueret, og det er svært også at komme i aktivering. Så selvfølgelig så skal det gøres på en fornuftig og en god måde. Men jeg ser for mig i dag, at der er en gråzone, og det er Socialdemokraterne jo i øvrigt også enige med mig i, at der er en gråzone i dag, hvor vi altså gerne vil have de prostitueredes penge, når de betaler skat, men vi vil altså ikke give dem de rettigheder, der følger med på arbejdsmarkedet. Eksempelvis en anerkendelse af, at der er noget, der hedder arbejdsskader, når man er prostitueret. Og jeg synes, hele debatten kører sådan lidt af sporet, fordi rent faktisk så har regeringen jo et flertal. Regeringspartierne vil jo alle sammen gerne forbyde prostitution. De kan jo bare gøre det. Grunden til, at de ikke gør det, er jo netop, fordi Strafferådet er kommet med deres betænkning.
Ja, det er det, egentlig foreslår, de det er kriminalisering af sexkunder. Det er
af sexkunderne, lige præcis. Og de har jo et flertal for det. De kan bare gennemføre det. Men de har jo fundet ud af, at det vil være skadeligt, hvis man begynder at gøre det. Ligesom at man har set i Sverige, hvor at der er jo eksempelvis som en del af at bevismateriale og byrden til at jagte de her kunder, så går man efter brugte kondomer. Hvad har det betydet? Det har betydet, at kunderne i Sverige, de i mindre grad bruger kondom end tidligere. Hvad har det sådan rent sundhedsmæssigt af konsekvenser? Det har store konsekvenser for de her kvinder. Så lad os forestille os at gå i den anden grøft. I stedet for at forbyde det og få dårligere sundhed, som man altså ser i Sverige, så gå i den anden grøft, og så på klinikkerne få nogle branchekrav, hvor der bliver stillet krav om, at prævention ligger fremme, er tilgængeligt, hvor der er mulighed for at kunne gå hen, tage en pjæse, hvor man nøjagtigt ved, hvor man kan henvende sig, hvis man gerne vil ud af prostitution, og man med loven i hånden kan forfølge det. Fordi i dag oplever en stor del af de her piger, at de ved ikke, hvor de skal henvende sig. De bliver ikke taget alvorligt, hverken af kommune eller politi, og det gør, at de har rigtig svært ved egentlig at finde ud af, hvordan kommer jeg ud af prostitution.
Jamen, altså, jeg kan bare sige, at det er fint nok, at det her straffelovsråd, så må jeg også bare sige, at de konservative har haft justitsministerposten i 10 år, og hvor de uden at gøre det her forslag. Så det virker også sådan lidt en mediestånd, fordi der kører en tv-serie i øjeblikket, og desuden så var det en tidligere socialminister, nemlig Henriette Kjær, ude at sige, at prostitution er dybt skadeligt for kvinder, da hun var socialminister. Så det er fint nok, I har ændret holdning, men der er også i hvert fald svært at vide, hvad de konservative helt præcis mener.
Socialdemokraterne ændrer jo også ofte holdning, men har de jo ret i det, at du er copycat, Maj Henriksen, og kopierer Borgens forslag, som rigtig mange klummeskribenter har skrevet, blandt andet Mads Kastrup i Berlingske, som har kritiseret blandt andet dig for det?
Ja, det er sjovt, at der bliver lagt så meget vægt på proces frem for egentlig indhold, men vi kan godt diskutere proces.
Nu har vi jo det op på
og det er også noget, Socialdemokraterne gerne vil diskutere, fordi så kommer vi nemlig væk fra at diskutere indholdet, som jo er ubelejligt for Socialdemokrater at snakke om, fordi de er fanget i en problematik her. Jamen, for mig, der startede det her i efteråret, hvor jeg skrev en klumme, min egen klumme, jeg har i Metro Express, hvor jeg gav udtryk for, det kom på baggrund af Strafferådets betænkning om, at man ikke skulle have et forbud, hvor jeg så skrev, vi bør da gå den anden vej.
Og du havde ikke set manus, hvad hedder han?
Til Borgen i efteråret.
Ja, du havde ikke fået det under hånden, så du vidste, at nu kom det, og sådan, da du skrev det.
Nej, så velinformeret er jeg altså ikke. Oh. Det må jeg erkende. Og da jeg så havde skrevet den klumme med Metro Express i efteråret, så tænkte jeg, at jeg bliver nødt til at sætte nogle flere ord på, hvad det egentlig er, jeg gerne vil give de her kvinder af muligheder og af rettigheder. Og så dykkede jeg ned i det, blandt andet læste en masse undersøgelser, SFI-undersøgelsen fra 2011, som kortlægger miljøet for de prostituerede. Blandt andet en række erfaringer fra de andre lande, Sverige, Holland, New Zealand. Og endte egentlig med også at få en masse fagpersoner ind over til at kvalificere min indspark. Og så havde jeg egentlig samlet sådan en god bunke af indspark og var klar til at gå ud med det. Og så er det jo hverken værre eller bedre, end jeg så ser en foromtale. Og så skal jeg da gerne indrømme, at først så tænkte jeg, det er en træls timing. Fordi selvfølgelig bliver det skudt i skoen, men at det er koordineret med Borgen. Men omvendt, så er jeg egentlig rigtig glad for at have været med til at rejse den debat, for det er en debat, der er svær at rejse. Der er ikke mange medier, der har lyst til at diskutere prostitueredes forhold i Danmark. Det må vi bare konstatere.
Socialpolitik
er en svær ting.
Det går nok i aftenshowet, sådan nogle steder, der er de meget glade for at snakke om sådan noget. Men jeg synes jo, det er jo da, altså, fuldstændig relevant at sige, at her er der et forslag, og så kan man sige, altså, som dine partifælle gør, altså sammenlignende med, at det skulle være noget, Maja Henriksen har læst i Anders Sandblad, det synes jeg, der er udtryk for en meget, meget, meget stor arrogance i forhold til et konkret politisk udspil. og Lars Aslan Rasmussen. Altså, jeg forstår godt, at du synes og mener dybt fra hjertet, at prostitution er skadelig. Mm. Først og fremmest for de kvinder, der udfører det, og vel formentlig også for de mænd, der gør det. Det findes jo. Men jeg kan ikke forstå, at man som socialdemokrat kan blive med. Altså, det er jo ligesom, næsten som at sige, at man vil... Altså lidt for nu at så skyde skoen, altså ligesom jeg havde, Lene Espersen havde det sådan med hashhandlen på Christiania, det var meget vigtigt, at man ikke kunne se den, fordi det krænkede hendes retsfølelse. Og så fik hun den skubbet distributionen af hash ud over hele byen og kriminaliserede miljøet indimellem. Men heldigvis kunne man ikke se den. Og er det ikke sådan det samme, hvor man kan sige, at socialdemokraternes problem det er, at bare vi ikke kan se det, så er det bedre. For du drømmer vel ikke om, at verdens ældste erhverv skulle forsvinde, bare fordi man lovgiver imod det. Det er jo det samme som at lovgive imod døden.
Jo, altså for det første vil jeg sige, at jeg ved, at der er også mange konservative, der ikke er enige med Maja Henriksen i det hun siger.
Jo, men
altså,
det er ikke kun jeg selv,
der er delt på det her spørgsmål. Men jeg tror jo, at det ældste erhverv, det er landbruget, altså før prostitution. Men det er heller ikke det, det handler om. For mig så er det ikke at sammenligne med has, fordi for mig handler om, hvad for et samfund er det, man gerne vil have. Hvis man er fuld lovlig prostitution, så får man det, der minder om Amsterdam. Altså hvor kvinder står og er en tilbudsvare i et vindue. Og ja, det synes jeg faktisk ikke er okay at se på. Jeg synes, det giver et forvrænget billede af...
Så du vil hellere have, at det foregår i det skjulte?
Jeg vil hellere have, at man går efter kunderne og siger, at det er ikke okay at gå til prostituerede, fordi jeg tror, det handler om udbud, eller det handler om udbud og efterspørgsel. Ikke? Altså nu, jeg tror faktisk, der er en del mænd, der faktisk vil tænke sig om, hvis det er ulovligt. Det vil foregå alligevel, men vi har lovgivning herhjemme omkring andre ting, som også som foregår alligevel. Vi har, man må ikke gå i seng med børn, man må ikke slå kvinder, men det forekommer alligevel. Men samfundet har en holdning til, hvad der er okay og ikke er okay.
Maja Henriksen?
Det er jo meget typisk socialdemokratisk tankegang, det her, at socialdemokraterne ved siden af. Han ved nøjagtigt, hvordan alle mennesker tænker, og han kan nøjagtigt bestemme, at der er ikke nogen, der er frivilligt prostitueret. Altså, der har jeg som frihedsorienteret borgerlig en lidt anden holdning, at jeg ser nogle lidt flere nuancer, hvor jeg ser, der kan faktisk godt være nogle af de her piger, som egentlig vælger, og også mænd, som vælger at prostituere sig frivilligt, og dem skal der altså også være plads til i den her debat. Og så er det jo bare tankevækkende, at forbuddet i Sverige har ført til mere vold, mere kriminalitet, mere stigmatisering. Så havde jeg en lang diskussion med Rasmus Horn Langhoff, hvor han så sagde, ja mig, men andelen af gadeprostituerede, de er jo faldet. Ja, fordi de er forsvundet ned i en underverden, hvor man ikke ved, hvad der sker, og hvor der ikke er kontrol med det overhovedet. Så vil jeg da hellere, i stedet for at vi har den gråzone i dag, så i stedet for at bevæge det helt ud i mørket, så vil jeg have det frem i lyset. Og det tror jeg på, både vil gavne dem, som er der frivilligt, som kan få ordnet forhold, som ikke bliver chikaneret af hverken skat eller af politiet. Og så er der dem, som ufrivilligt er der, som i højere grad vil kunne få hjælp til rent faktisk at vide, hvordan skal de komme ud af det her prostitutionsmiljø.
Sagde Maja Henriksen fra de konservative, som har stillet det her forslag om, at man skal give de prostituerede rettigheder. I kan blande jer i debatten på Cordova og Stenos Facebook-side. Og det, jeg vil egentlig sige til dig, Lars Aslan Rasmussen, du sagde jo, at det ældste erhverv var landbruget. Jeg mener nu nok, at fiskeri og jæger og samler og sådan noget, de kom før. Men lad det nu ligge. Rasmus Horn Langhoff, som er Socialdemokraternes ordfører, da han hørte om Maja Henriksens forslag, så udtalte han det her. Det, de konservative forsøger med deres forslag, er at skabe et kæmpestort red light district i Danmark, som man ser det i Amsterdam, hvor man kan være hovedstad for Europas sexhandel. Det vil tiltrække menneskehandlere og endnu mere organiseret kriminalitet, og det vil gøre, at flere vil blive prostitueret, og at flere vil købe prostitueret. Det er ikke det, der er behov for i Danmark, siger han. Er du enig, Lars Aslan Rasmussen?
Ja, det er. Det er ikke det, der er behov for i Danmark. Og jeg er heller ikke enig, men jeg er heller ikke... Det handler ikke... Altså, man vil hele tiden skulle i skoene, at socialdemokraterne vil bestemme, hvad folk skal, hvordan de skal leve deres liv.
Det er et red light district. Et kæmpestort red light district i Danmark efter det.
Nej, men altså, hvis det bliver altså den hollandske model, altså det der, hvor man... Altså, hvis man anerkender, at det er fuldstændig lovligt at være, man kommer i A-kasse og sådan noget, så er det jo Holland, det minder allermest om. Og det har jeg fuldstændig respekt for den holdning, at man synes, at det kan være god idé.
Rundt med sexturister, det bliver sådan en nordisk parti.
Det er da klart, at hvis Danmark bliver på den måde, som er så markant anderledes end Sverige og Nordtyskland i øvrigt, så vil der komme mange. Altså, for min bekymring det er, hvad er det for et signal, man sender til unge mænd, det er, at man gerne må købe kvinder, og det er kvindesyn, jeg ikke bryder mig om. Og det der med, når man snakker om, at jeg skal bestemme, og socialdemokraterne vil bestemme, hvordan man skal leve, altså de konservative har også en holdning til, hvordan homoseksuelle ikke må gifte sig i 10 år, hvor jeg er blokeret for det.
Det er jo ikke
nogen partier, der har betændt. Ja, men i 10 år blokeret det, så lad være med at gøre det til, at det kun er socialdemokrater, der ikke har en holdning.
Det var PSD, som iværksatte arbejdet.
I 10 år har I blokeret det.
En af gang.
Ja.
Jeg vil bare lige, Lars Assel, nu nævner du selv Tyskland, ikke? Mm. Altså, jeg har været både i Frankfurt og i Köln. For eksempel et af de smukkeste steder, jeg har siddet i Frankfurt, det er lige ved siden af business-distriktet. Der er nogle fantastisk smukke bordeller, der er dekoreret. Altså, vil du sige, at det er et fuldstændig ukontrolleret marked? Der er tjek på, om varerne overholder sundhedskravene og alt muligt. I Tyskland, der har man ligesom man forsøger ikke at pakke virkeligheden så meget ind. Man siger, det her er en del af virkeligheden. Altså, og synes du, det er et skrækkesæt? Er det helt forfærdeligt? Altså, hvad kan man sige? Altså, lige ved siden af den europæiske centralbanks hovedkvarter, der ligger der nogle serviceydelser, som folkene i jagtsætte med jævn mellemrum benytter sig af, fordi det er folk, der er hjemme fra deres oprindelige sted. Altså, det er jo et fuldstændig banalt ting,
men nu er jeg så ikke gået ind i politik, fordi jeg har nogle holdninger til nogle ting. Og jeg, altså, helt seriøst, jeg synes, det er dybt nastigt at tømme sig op i en eller anden prostitueret, fordi man ikke kan bruge hånden, eller ikke lige har en kæreste. Det synes jeg er moralsk forkert, og det har jeg en holdning til. Ellers så kunne jeg sidde derhjemme og se noget fjernsyn. Og jeg vil bare sige, altså, det er forkert, uanset hvad, hvordan man vender og drejer det. Og jeg synes faktisk, Tyskland er det værste sted. Altså, Tyskland
er... Det er værre end
Amsterdam. Ja, det er det, fordi i Tyskland, for eksempel i Hamburg, der er sådan en gade, som er spadet af. Kvinder må ikke gå ind, og det må
jeg
ikke
ligge
ind.
Ja, altså, Herbertstrasse.
Ja, det er jo enormt dobbeltmoralsk. Altså, enten må vi alle sammen se det, eller også...
Ja, i Flensborg selv, den lille by, lige ved siden. Præcis. Og så er der både grænsehandel og prostitution
side. Altså, der har jeg mere respekt for i Holland, hvor man siger, fint nok, altså, nu kan I alle sammen komme og se på varen. Så der er også noget forbrugerservice, selvfølgelig, men jeg synes, det er forkert.
Der var jo engang, Maja Henriksen, det er de konservative, det var noget med familieværdier og moral og sådan noget. Og nu har du det her forslag, sådan, og du kalder dig selv for frihedsorienteret borgerlig, og de synspunkter, du giver udtryk for, de minder jo lidt mere om sådan noget liberal alliance og sådan noget på en god eller dårlig dag, afhængig af, hvordan man nu ser på det. Hvordan hænger det sammen? Altså, hvor er de gamle konservative henne?
Om jeg er stadigvæk en gammel konservativ, egentlig.
Men det lyder da ikke sådan.
Det er jo klart, at familierne har jo stadigvæk rigtig, rigtig stor betydning for os. Og det vil det vedblive at være.
Men vil det ikke være konservativ, der faktisk deler Lars Assel? Altså de synspunkter, Lars Assel Rasmussen giver udtryk for her, han synes, det er ulækkert og ubehageligt og kvindesyn og sådan noget. Det var jo sådan noget konservative hattedamer, ikke fordi du er det, men det var den konservative damer vel mente for bare 30-40 år siden.
Ja, har du de konservative til få steder, hvor I stadigvæk har kernevælger? Har du alle Frederiksbergfruerne med på det her?
Altså, jeg skal gerne erkende, jeg har ikke spurgt alle Frederiksbergfruerne. Men for mig, der er det helt afgørende, at jeg ser en problematik, hvor vi har en situation, der i dag ikke er holdbar. Altså, det er en gråzone. Vi vil gerne tage imod deres penge, når de betaler skat, men vi vil sørge med ikke give dem nogle ordnede forhold. Og jeg ønsker sådan set ikke at indføre en hollandsk model, fordi den hollandske model, jamen den ligger jo op til bordeller. Og jeg er meget stor modstander af bordeller. Altså et bordel, hvor der er én indehaver, og hvor der så er kvinder ansat. Jeg går ind for... primært at give ordnet forhold på klinikkerne, som jo er karakteriseret ved at være et ligeværdigt fællesskab pigerne imellem. Så har vi noget rufferiparagraf, der kommer ind over, for de kan i dag ikke ansætte en telefondame til at tage opkaldene. De kan heller ikke ansætte en revisor til at kigge regnskaberne igennem. Så bliver de også jagtet af skat og af politiet. Det, jeg lader mig meget inspirere af også, er egentlig den model, man har i New Zealand. I New Zealand, hvor man jo har givet de her ordnet forhold, og hvor man kan se, sundheden er blevet bedre, og hvor man også har kunne se, ved at give nogle bedre og mere trygge rammer, jamen, så har man faktisk heller ikke fået flere ind i prostitution. Og det synes jeg da, hvis vi bare ser på fakta, at i Sverige er det fuldstændig ukontrolleret i dag. Der er dårligere sundhed, der er mere kriminalitet, mere vold. Hvorimod ordnet forhold betyder bedre sundhed, bedre vilkår, mere tryghed for de her piger. Så i virkeligheden, mit sociale hjerte som konservativ, som jeg ikke tror ret mange fra Liberal Alliance har, kommer jo op i mig, fordi at mit forslag jo samtidig går på at kunne hjælpe dem, der ufrivilligt er i prostitution. Jeg tror på, at ved at bringe det frem i lyset, kan vi bedre hjælpe dem, der ikke vil være det til at komme ud af miljøet. I 2011, i den SFI-undersøgelse, som der blev lavet, jamen der erklærer den gruppe af prostituerede, som gerne vil ud af prostitution, det er kun 6%, der ved, hvordan de skal komme det. Det viser da, at vi har da et kæmpe opgave med at få fundet nogle bedre exit-strategier, end dem, der har været hidtil.
Vi har fået en kommentar på Facebook fra en Anders Heide, som skriver: rart at vide, at det stadig er umuligt at tale almindelig sund fornuft til en socialdemokrat, og rart at vide, at når alle vi uselvstændige, vilje- og tankeløse individer altid kan spørge en socialdemokrat om, hvordan vi skal leve vores liv. Så ja, Det var vist en til dig, Lars. Altså.
Ja, ja, men det er jo meget typisk, hver gang man har en holdning til et eller andet, så er det sådan socialdemokratisk overformynderi og sådan noget. Altså, det ender ikke sådan set
at det er
forkert. Og jeg har sådan lidt, jeg synes, der er noget dommoralsk at sige, at jamen, altså, vi gerne have folk ud af positionen, men der er også rigtig mange, der er i det frivillige. Det synes jeg er svært at vide, når man ikke selv har prøvet det. Altså, jeg har respekt for, hvis Mark Henriksen tog en praktikperiode som prostitueret, og så bagefter fortalte mig om sin begejstring for faget. Det synes jeg faktisk, fordi vi kan se skadevirkningerne af det for mange af de her kvinder senere. Og jeg ved godt, at man kan få nogle enkelte til at stå frem. Vi snakker måske om de 5-6 samme prostituerede, der deltager i debatter og sådan noget. Fordi jeg er faktisk ikke enig med Henriksen, at det ikke er noget, man kan debattere. Det synes jeg i den grad, det er. Men der er 6.000 prostituerede. Det undrer mig, at der ikke er flere, der står frem og fortæller, hvor fantastisk det er.
Men nu så jeg jo her i løbet af ugen, altså som reaktion på Maja Henriksens forslag, så kom KRIFA, den kristelige fagforening, på banen med et forslag om, at de ville overveje at optage prostituerede som medlemmer. Hvad siger I til det?
Man kan få sådan en konflikt med 3F og blokadevagter og sådan
ja,
noget.
Det ville være rigtig
hyggeligt. Ja, det kunne være lidt festligt.
Hvad siger I til det?
Jeg tænkte faktisk det samme i første omgang. Det kan godt sidde og morse lidt over. Den danske model.
Ja, den danske model er truet.
Ja, det kunne overgå Vejlegården i hvert fald i interesse for medierne. Men det synes jeg er forkert. Altså, vi er jo enige om at se på rettigheder. For mig at se, så er det kunderne, man skal gå efter. Jeg vil meget gerne tage, og det har vi også nogle initiativer i København, altså exit-ordninger til at få folk ud af prostitutionen, men grundlæggende så synes jeg, det handler om, hvad synes man er rigtigt, hvad synes man er forkert, og det er jo ikke, det er ikke et specielt socialdemokratisk, konservativ er også en holdning til fixerum og til has, hvor vi er meget uenige med dem om hvad man må ryge og hvad man ikke må ryge og sådan noget. Så det er jo en holdning til, hvad man synes er rigtigt og forkert.
Og det er det, der er lidt underligt, fordi altså, man kan sige, altså, sådan noget med narkotika og fixerum og sådan noget, der har I den holdning, at I skal sådan imødekommende og folk, I er jo ikke for. Og nu peger jeg over på Lars Aslan Rasmussen, om at folk skal junke sig ihjel og så videre. Men man ligesom accepterer det, man laver fixerum, man sørger for, at det skal være ordentligt forhold, det skal være rent. Men når så er det prostitution, så skal det væk, og man skal i hvert fald ikke acceptere det, man skal ikke sende et signal fra samfundet, at man accepterer det, fordi man synes, det er forkert. Hvorimod de konservative og mange borgerlige har det fuldstændig modsatte synspunkt. At der synes man, at man skal sådan acceptere de prostitution og de ordnede forhold, det skal være rent, og de skal betale skat. Hvorimod det der fixerum og sådan noget, det er man imod, fordi det vil være at sende et signal fra samfundet, at man vil acceptere det svineri. Det er lidt underligt.
Ja, altså jeg kan bare
sige, inkonsekvent, ikke?
Nej, det synes jeg ikke, fordi altså min holdning til omkring fixerum, det er, at folk, der er narkomaner, de er meget syge og skal hjælpes. Og det hjælper ikke, de ligger i nogle rendesten og fikser sig selv. Og det går ud over dem selv, men ikke ud over stoffet. Det samme. Jeg har egentlig også en holdning til, at jeg synes, man skulle prøve at afkriminalisere has. Fordi det er heller ikke ud over stoffet, man går ud over den, der ryger. Det her, det går ud over den prostituerede, som tager skade. Det vil sige, at ens egen sexstykke gør, at man faktisk krænker et andet menneske. Og jeg er helt med på, at det kommer til at foregå, og det vil altid foregå. Men jeg synes, at samfundet er nødt til at sige, hvad er okay og hvad er ikke okay.
Men så det lyder bare som om, at du på det her tidspunkt, eller på det her spørgsmål, brænder så meget for det, at du siger, at her der er vi nødt til, med loven i hånd, at slås så længe som overhovedet muligt, koste hvad det ved. Og det lyder næsten som en konservativ, der siger, jeg er ligeglad med, hvad det koster at holde en indsats mod hashandel på Christiania. Vi bruger alt, hvad der er af midler, fordi vi vil ikke have det. Det er principielt.
Jeg synes faktisk, der er for få politikere, der er rent principielle og står fast på nogle holdninger. Så jeg synes faktisk, jeg har faktisk respekt for mine konservative modstandere, som er imod afkommunisering af has. Og det synes jeg, der er for få politikere, der står fast på nogle principper. Ja.
Maja Henriksen, du markerer.
Og jeg har også stor respekt for din holdning på, at du står fast på et forbud. Vi kan jo se rigtig mange socialdemokrater, de er jo faktisk begyndt at trække land efter strafferådet. Kom med deres betænkning. Det synes jeg egentlig er fint, du ikke gør. Bare en enkelt ting omkring exit-strategier. Der blev jo sat 46 millioner kroner af for halvandet år siden. Der har ikke været kontakt
til hvad?
Til at få prostitueret ud af prostitution. Men på nuværende tidspunkt har der ikke været kontakt til en eneste prostitueret, og det er kun tanken, at man skal ud og have fat i omkring mellem 100 og 150. Altså, så kan man jo spørge sig selv, om det er en ambitiøs strategi, og om det er et ambitiøst måde.
Altså, der er simpelthen ikke nogen, der bruger dem, er det det, der er din pointe, eller hvad?
Jamen, problemet er, at pengene ikke har været ude at arbejde endnu. Og jeg så jo rigtig gerne, at man angreb det her offensivt. Altså, Strafferådet kom med deres betænkning i efteråret, hvor de sagde, lad være med at lave et forbud, og siden er der ikke sket noget. Og det var også derfor, at jeg valgte at skrive den klumme, hvor jeg sagde, at der bliver simpelthen nødt til at ske noget på det her område. Og et af mine bud, det er så, jamen lad os prøve at få det ud i lyset. Og det er ikke sådan, at jeg har en særlig model for, hvordan det skal se ud, om det skal være de og de rettigheder, sådan man skal være i A-kasse, eller de her branchekrav. Men jeg ønsker egentlig bare, at man får et udredningsarbejde, hvor man blandt andet også får de prostituerede selv med på banen til at vurdere, jamen, hvad er det for nogle modeller, der vil være bedst for at kunne give dem ordnet forhold. Det er jo også det, man har gjort på New Zealand, der hvor man kan se, at ordningen egentlig virker. Og i de lande, hvor man bare har trukket noget ned over hovedet på de prostituerede, der kan man også se, jamen, der virker ordningerne ikke så godt.
Nej, Henriksen, det er jo, nu har det, debatten kørt her i en uges tid på baggrund af dit forslag, og du er ikke helt 100% sikker på, at du har dit eget bagland. Det her det er faktisk ikke noget, der på den måde kan deles op i år.
Jeg har mit bagland med.
Godt, så helt alle konservative står bag det her.
Jeg har i hvert fald min folketingsgruppe med.
Ja, det er også rigeligt. Det er godt nok kun 8, men det er dog et sted at starte i hvert fald. Ikke? Og så, men hvis jeg siger, altså, kan du samle flertal for det her?
Jamen, jeg har jo noteret mig, at Venstre tidligere har været ude og tale løst. Ikke
ja, fordi
så konkret.
De vil helst ikke snakke om det, ikke?
Jamen, det ved jeg ikke, men de har i hvert fald talt overordnet om det, og det synes jeg er positivt. Dansk Folkeparti har også talt overordnet om det. Og det er jo klart, det er jo nemmere at tage en overordnet diskussion, frem for at tage en meget detaljeret diskussion. Så i første omgang, så har mit ærne været dels at få startet en diskussion og få sat fokus på, at der er altså nogle ting i forbindelse med de prostitueredes forhold, som bare ikke er i orden og som ikke fungerer i dag, og komme med vores bud på, hvad vi godt kunne tænke os. Og så tror jeg, at processen herefter bliver, jamen, at få fremsat et beslutningsforslag, som ikke bliver helt så konkret som min egen politiske holdning, men som bliver mere overordnet, hvor man eksempelvis kan beslutte sig for, at man gerne vil sende det her emne i udvalg for at få kvalificerede menneskers input til området.
En kort kommentar, Lars Aslan.
Jeg vil gerne spørge mig, Henriksen, altså har du slet ikke nogen holdning til, om hvornår det er okay og ikke er okay at gå til prostitueret? Altså synes det er okay at gå til en rumænsk prostitueret? Altså hvor det er helt tydeligt, at hun ikke snakker sproget og sådan noget. Altså har du slet ikke nogen holdning til de mænd, som gør sådan noget? Altså har du ikke moralsk problemer med det overhovedet?
Jeg dømmer ikke andre mennesker. Det, som jeg er optaget af, det er dels at forbedre forholdene for dem, som frivilligt prostituerer sig. Jeg tror på, at der er nogen, som frivilligt prostituerer sig.
Det er dem, der melder sig ind i Krifa.
Og så dem, som så ikke frivilligt prostituerer sig, dem tror jeg rent faktisk, at de også vil få gavn af det her. Så jeg går ikke ud og gør mig til dommer over enten den ene eller den anden prostituerede. Jeg vil bare gerne skabe nogle forhold, som både hjælper den prostituerede, som egentlig gerne vil være det, og som godt kan se sig selv i erhvervet, og også hjælper den prostituerede, som ikke kan se sig selv i erhvervet, men som i dag ikke ved, hvordan hun eller han skal komme ud af det. Det er det, der er det helt store problem.
Tusind tak skal du have, Maja Henriksen fra De Konservative på Christiansborg, og til Lars Aslan Rasmussen fra Socialdemokraterne, medlem af borgerrepræsentationen i København. Fordi nu er jeg første time meget, meget tæt på at være slut, og vi har haft en lille smule forvirring omkring, hvornår bamsen skulle uddeles, men nu har vi så besluttet, at fordi de to debattører har travlt, så tager vi bamseuddelingen her til sidst. Og der er jo sket en del på den politiske scene i den her uge, men det er jo ikke fordi, det på den måde vrimler med kandidater fra det politiske liv, i hvert fald på Christiansborg, til at gøre sig fortjent til ugens fidusbams. Men Cordua, du har fundet en, hvad skal vi sige, langt fra Christiansborg, som har ydet en politisk prisværdig indsats.
Ja, jeg har læst en artikel i hvad det hedder Landbrugsavisen, om en landmand, en 90-årig landmand, der har fået en bøde på 10.000 kroner, fordi han har overtrådt arbejdsmiljøloven, da han rensede sin egen tagrende. Og hans kommentar er jo meget underholdende. Han siger, jeg fylder 90 år om 5 måneder, så det er nok min sidste chance for at prøve at sidde i fængsel, fordi han har nemlig valgt at lade være med at betale bøden på 10.000 kroner og konvertere den til 10 dage i fængsel. Og sagen er, at han har åbenbart i november 2011, der har han stået og renset sin tagrende, hvor han stod i en frontlæser.
Og en frontlæser for dem, der aldrig nogensinde har været ude på landet, så kan vi sige, at det er det, man også på bund kalder for, det er på grappen. Nå. Når man står og kører noget ind i en stor bunk roer eller et eller andet, så kører man den lige ind der.
Men der er så stået og renset tagrende, og så er arbejdstilsynet kommet forbi, og så har de taget et billede, og så er øvrigt kørt en sag på det, og så er han så blevet dømt.
Og det er sådan en praksis, han har udført i cirka 40 år, uden at falde ned.
Og han siger, at han kan ikke falde ned eller noget som helst, fordi der er gitter over det hele, der er sådan en sikkerhedskasse, hvor med nogle sider, der er 115 cm høje, og det er jo, han mener selv, det er umuligt at falde ud. Så det er, hvad arbejdstilsynet bruger deres tid på, det er at sørge for, at almindelige mennesker...
Altså, arbejdstilsynet bruger også der tid på mange fornuftige ting, altså, og det kunne jo for eksempel have været rart, hvis de havde reddet den unge stillagsarbejder, der faldt ud fra Darlotea.
Men det er jo, fordi han ikke overholdt reglerne.
Nej, og det er nemlig et meget stort problem på mange byggepladser, at der er mange, de vil ikke overholde reglerne. Men jeg er fuldstændig enig om, at Niels Christensen, han skal have ugens fidusbamse, som han så kan hygge sig med, hvis han får de der ønskede
10 dage i brummen. Hvad skal han have den for, Torben?
Han skal have den for at sige, jeg vil i brummen for det her, fordi at jeg står på...
Jeg vil give den for at udstille fuldstændig latterligt, at arbejdstilsynet bruger tid på sådan noget.
Ja, og jeg synes også, det er jo en mand
med humor. Har de ikke andet at lave?
Jo, de har da andet at lave, og jeg mener også, altså en mand med en vis humor skal præmieres for det. Så ugens fidusbamse, den går til Niels Christensen.
Og i næste time, der har, får vi jo fint besøg af SS politiske ordfører.
Jesper Petersen, og det vi skal tale med ham om, det er, hvordan er det at være SF'er med udsigt til et forår med en kontanthjælpsreform, en SU-reform og en konkurrencepakke? Det tror jeg bliver en interessant forklaring at få på, og derfor kan I lytter jo også skrive ind med spørgsmål og kommentarer til blandt andet Jesper Petersen, som er i studiet med os lige når vi vender tilbage efter nyhederne, og det er jo om godt 5 minutter.